Astăzi am să vă citesc la început un verset din Matei, din capitolul 4, de la versetul 1, și apoi pe parcursul predicii am să vă mai citesc câteva pasaje din Scriptură. Spune în Matei, atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a spus niște anumite cuvinte. Anul ăsta, eu am privilegiu să sărbătoresc învierea Domnului de două ori, la exact o lună distanță între evenimente. În America, mergând după calendarul catolic, noi am sărbătorit săptămâna mare în ultima săptămână din martie și învierea în prima duminică din aprilie, parcă. În România, mergând după calendarul ortodox, sărbătoarea asta este decalată exact o lună. Am să profit cumva de asta să vă transmit câteva mesaje despre înviere, despre tainele săptămânii acesteia pe care noi creștinii o numim mare, cea mai importantă din istorie. Acum să nu ne batem capul prea mult cu faptul că o parte din creștinătate serbează asta în aprilie sau o parte serbează în mai. Timpul este ceva relativ, după cum ne învață mai întâi Scriptura și apoi teoria ale relativității, o parte din fizică. Omului au trebuit câteva mii de ani să înțeleagă ce spunea Scriptura de mult pentru Dumnezeu. Adică pentru cineva care este în afara timpului și a spațiului, 1.000 de ani este ca o zi și ca o strajă din noapte, ca o parte din zi. Și reversul, o zi este ca 1.000 de ani. Adică pentru cel ce este în afara constrângerii unui univers legat în timp și spațiu, toate se întâmplă deodată, și aprilie și mai. Pentru noi, evenimentele astea s-au întâmplat de mult, zicem noi, acum vreo 2.000 de ani. Acum, timpul este un factor al spațiului și al vitezei. Timpul, spunem noi în fizică, este spațiu împărțit la viteză. Adică dacă ai sta pe cea mai apropiată stea în afara micului nostru sistem solar și ai privi la televizor știrile de pe Pământ, ai vedea ce a fost acum 4 ani în urmă, ca și cum ar fi la prezent. Evenimentele care se întâmplă acum vor ajunge acolo de-abia după 4 ani. Imaginează-ți că ai putea pune o oglindă uriașă pe planeta Marte. O oglindă uriașă care ar oglindi Pământul, imaginea Pământului și ar ai vedea în ea ce se face pe Pământ. Și ai privi oglinda asta de aici, de pe Pământ, cu un telescop formidabil. Ce ai vedea în oglindă? Păi dacă ai privi la oglinda asta când Marte este în faza cea mai depărtată de noi de Pământ, ai vedea în oglindă ce s-a întâmplat pe Pământ acum 45 de minute. Atât durează ca să ajungă imaginea de pe Pământ la Marte și apoi înapoi din oglindă la telescop. Dacă ai fi la capătul celălalt al galaxiei noastre, evenimentele de acum 2000 de ani ar ajunge la tine peste aproximativ 95.000 de ani. Ce se pare pentru noi că este trecut la 2000 de ani, pentru cineva care este în galaxia aceea, este viitorul de peste 95.000 de ani. Trebuie să mai aștepte atâția ani să sărbătoreze prima înviere. Dacă ar fi să mergi în galaxia Centaurus, trebuie să aștepți 13 milioane de ani să vizionezi și să auzi de Ghețimani, de cina cea de taină. Ce este pentru noi trecut, pentru alții nu s-a întâmplat. De aceea se spune că pentru Dumnezeu, pentru lumea care nu e legată de timp, toate lucrurile se întâmplă în același fel, în același timp simultan. Scriptura ne spune însă că la împlinirea vremii, adică la timpul socotit de Dumnezeu, Tatăl a trimis în lumea noastră pe Hristos. Și Iisus vine în lumea noastră cu un scop și cu o direcție precisă, fixă, ceva care ne scapă nouă mai totdeauna. Cumva despre taina asta vreau să vă spun ceva astăzi. Noi spunem că El a venit pe pământ ca să moară pentru noi, ca să ne mântuie, ca să ne deschidă o ușă în cer. Toate astea sunt cu totul adevărate. Dar lucrurile astea sunt doar rezultatul motivației lui Iisus de a veni la noi. Care era motivația, scopul lui? Jertfa, darul pe care avea să-l aducă? Oare ispășirea pe care avea să o facă el pentru noi? Așa un fel de ardere de tot, cum făceau evreii pe vremuri, o ardere de tot a vieții lui. Jertfa, arderea asta de tot a trupului, să zic, lui, a vieții lui, ispășirea, toate astea doar țâșnesc ca rezultat din motivația reală pe care a avut-o Iisus de a veni pe pământ. El are un scop precis, clar în venirea lui aici. În Evrei 10, 5 cu 7, este un text care rescrie ceva din Psalmul 40 și spune așa: Tu, în mod profetic, Tu, adică Dumnezeu Tatăl, nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Tu nu ceri nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis, iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în adâncul inimii mele. Pentru asta a venit Iisus pe pământ. A venit să facă voia lui Dumnezeu. Toate celelalte lucruri care s-au întâmplat cu el sunt rezultatul motivației astea. Iisus a venit pentru ca în trup de om, ca om fiind, să pună voia omului din nou sub voia lui Dumnezeu. Cumva să corecteze tragedia uriașă care s-a întâmplat în Eden, când voia omului a ieșit de sub voia lui Dumnezeu. Și cumva pe tot parcursul vieții lui Iisus, de la spate, l-a împins toată viața o imagine care nu l-a lăsat să cadă pradă niciunei ispite de a se opri cumva. Imaginea asta l-a îmboldit, l-a împins de la spate în toată viața lui. Despre imaginea asta și despre ispitirile lui Iisus vreau să vă vorbesc câteva cuvinte astăzi. Din prima zi a începutului lucrării sale, după cum v-am citit un textul de la Matei, Iisus a fost ispitit să se oprească. A fost ispitit să se oprească de diavolul înainte chiar ca să înceapă. S-a lăsat dus de diavol în pustie și în slăbiciune trupească. I s-a propus altceva. Ce i s-a propus? Aproape că nici nu contează ce i s-a propus. Orice altceva decât să facă voia lui Dumnezeu. Diavolul, dacă Iisus ar fi stat să-l asculte, să asculte la el, i-ar fi propus un miliard de lucruri doar să nu facă voia lui Dumnezeu. Asta a fost ispita diavolului, ispita lumii spirituale, a lumii duhurilor de unde venea Hristos. Și cumva Iisus a trecut peste asta, parcă fără să audă și fără să vadă. Înapoi a mea, Satanul, i-a zis. La ce privea el înainte? Cum de nici nu l-a băgat în seamă pe diavolul? Ce îl chema pe Hristos așa de tare înainte? Ce îl împingea așa de tare de la spate să facă voia lui Dumnezeu? Am să vă citesc textul din Matei 21, în care începe săptămâna asta formidabilă a învierii. În Duminica Floriilor, noi spunem, cei mai mulți din orod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele care veneau în urmă strigau Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile prea înalte. Acum, dacă lucrul ăsta s-a întâmplat în duminică sau nu, e rămâne de văzut. Dar, în orice caz, noi sărbătorim Duminica Floriilor, ziua în care Hristos a intrat în osanalele poporului. La începutul săptămânii, în ziua când a pășit în Ierusalim, poporul întreg s-a repezit în urale, Osana. Israel și-a deschis larg brațele ca să-l primească pe împăratul care vine la ei. Asta, vă vine să credeți, era o ispită, era ispita lumii. Ce trebuie să fi fost în inima lui Iisus în ziua aceea? Erau porțile larg deschise, toată lumea cu flori, drumul era pavat cu flori și ramuri. În fața lui, templul lui Dumnezeu, undeva în dreapta sus, palatul. Era conducerea religioasă și conducerea politică. Doamne, cât de ușor ar fi putut prelua el în ziua aia toată puterea, și religioasă și politică. O politică, romanii, un simplu înger trimis înainte și n-ar mai fi găsit un roman în fața lui. Și n-ar mai fi găsit un preot care să mai stea în picioare, erau toți cu fața la pământ. Și ai fi zis, bucuria poporului ar fi fost fără margini. Un înger, un mititel. Știți, în Vechiul Testament, când evreii au fost atacați la un moment dat de o armată uriașă și spune că n-aveau arme și atunci au ieșit la luptă cu mandoline, cu țimvale, au ieșit la luptă cu cântare. Și textul spune că când au început cântările de laudă, din spatele lor a plecat un înger Și când evreii au ajuns la armata potrivnică, n-au mai găsit decât 180.000 de cadavre. Era un înger. Și Iisus avea la dispoziție, după spusele lui, legiuni întregi. Și oamenii îl doreau și îl aclamau. Și îl doreau și îl aclamau pe bună dreptate. Nu erau tântălei. Aici, în fața lor, era unul care dăduse dovadă de o forță uriașă. Cine putea să-i stea înainte? Se spuneau că demonii fugiseră de el și demonii se milogeau de el. Până și natura, vântul, marea îl asculta. El promisese eliberarea celor legați în lanțuri. Spusese că am venit să-i eliberez pe cei prinși. Pentru ei era gata cu robia lor. El vindecase pe oricine îi ceruse, nu refuzase pe nimeni să vindece. Rezolvase toată problema sănătății. Îi făcuse pâine pentru mii de oameni din aproape nimic. Pentru 5.000 puteau să fi fost și 50.000 de miliarde. Era în mâna lui belșug economic, pace, eliberare, forță, până și natura era pusă la respect. Cum să nu strige? Și astea nu erau promisiuni electorale, de astea cum auzim noi astăzi aici la noi în America sau oriunde în lume, unde toată lumea promite bazaconii și nu poate să facă nimic din ce promite. El deja demonstrase toate astea. Erau mii și mii de martori. Vă imaginați că dacă unul cum e la noi, Trump sau un altul, ar fi făcut așa o demonstrație de forță, rezolvând pacea pe pământ, sfârșitul oricărei foamete, sănătate totală, controlul naturii chiar, păi noi cu forța l-am fi făcut președinte, împărat, rege, l-am fi făcut orice ar fi vrut să fie. Ce tentație trebuie să fi fost în prima zi din cea mai mare săptămână din istorie. Să știi că poți face astea și că ești dorit să faci asta, că toți știu că poți să faci asta, doar să vrei, doar să întinzi mâna. Și cumva, Iisus nu ia seama la nimic din astea. Nu vede, nu aude, îi înțelege totuși pe oameni. El spune la un moment dat, e normal să strige, dacă n-ar striga, ei pietrele vor striga. Dar nu se oprește, nu privește, nu aude, vine, se uită, pleacă. Ignoră pe liderii religioși, ignoră mai mult pe cei politici, ignoră robia romană, ignoră foamea, ignoră nădejdea tuturor oamenilor ăstora. Ce îl gonea, ce era în mintea lui, ce vedea înaintea lui de nu putea să privească oamenii care îl aclamau în dreapta și în stânga. Și apoi, cumva, în mijlocul săptămânii astea mari, vine noaptea vânzării. Este textul ăla din Matei 26, unde spune el, i-a dus pe ucenici în Ghețiman, i-a zis, stați aici până mă voi duce să mă rog. Și a luat cu el pe Petru, pe cei doi, fii al lui Zebedee, a început să se întristeze, să mâhnească. Și a zis, sufletul meu, cuprins de întristare, de moarte, rămâneți și vegheați. Apoi a mers mai înainte, a căzut cu fața la pământ, spune textul din Matei 26, s-a rugat și a zis, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Mijlocul săptămânii, Ghețimani, Iisus atunci cade în deznădejde, era altă ispită năpraznică, era ispita cărnii, a ispita sufletului omului care era în Fiul lui Dumnezeu. Ah, dacă ar trece paharul ăsta, chiar ce s-ar întâmpla dacă ar trece de la mine paharul ăsta? Și deodată în mintea lui Iisus apare imaginea grozavă care l-a împins de la spate toată viața. Apare o poză înfiorătoare în mintea și în inima lui și scapără, se scutură de ispita asta și spune, mi-aduc aminte de ce am venit. Din pricina imaginii astea grozave, vin să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Se ridică și întâmpină pe soldații care au venit să-l aresteze, să-l bată, să-l scuipe. Întreabă el pe cine căutați și apoi spune, eu sunt. Și când numele lui Dumnezeu din Vechiul Testament, eu sunt, este pronunțat, toată lumea este la pământ, făcuți praf la picioarele lui, parcă e ultima ispită din Ghețimani, sunt toți la picioarele lui. Dar el nu vede, nu ține seama, așteaptă până ce îi se reculeg și-și adună bețișoarele din iarbă, se lasă prins, se lasă bătut se lasă scuipat în față cu scuipatul omului murdar. Cel gonea, cel ținus, cei ținuse în lanțuri puterea, cel făcuse să se oprească numele din a distruge tot în jurul lui. În noaptea aia, noi ce sărbătorim, așa după tradiția bisericească, de joi spre vineri, are loc o judecată. Omul religios îl judecă pe Dumnezeu. Cumva, religia îi cere explicații lui Hristos. Îi întreabă, explică-ne, spune-ne, fă-ne să înțelegem, arată-ne, vrem să știm. Cumva acel ce știa totul, tot ce fusese vreodată înainte de nașterea Universului, tot ce era în mintea și în inima sinedrului ăla care era acolo, până la ultimul se scânce de frică din viața omului, cel ce știa tot, cel ce inventase cunoștința, tace. Nu explică, nu arată, nu justifică, nu apără. Își dă obrazul să fie scuipat, să-i se smulgă barba. Și când este întrebat ultima oară, tu ești, spune-ne, atât răspunde, sunt. Și sunt mai mult decât întrebați voi. Când religia l-a judecat pe Fiul lui Dumnezeu, nu dă nicio explicație. Cum se face că nu le-a explicat, nu le-a arătat? Și Pilat și lumea politică l-a judecat. Conducerea politică îl judecă. Și îl judecă altfel. Ăsta cerea filozofie, vroia un schimb de idei, se credea înțelept, deștept. Avea de gând să aibă un război al gândirii, un fel de, cum facem noi, debate aici în America, o dezbatere de-astea filozofică. Săracul Pilat, un biet omuleț, năpăstui grozav de frica cezarului, vroia o bătălie a minții cu cel ce inventa gândirea, imaginația, visurile, cu cel ce a inventat culorile, muzica, sufletul uman. Mă gândesc, ce trebuie să fi gândit Iisus, cel care a creat gândirea, când Pilat l-a întrebat așa cu aer superior, ce este adevărul? Și a zice stupefiant în noaptea aia, în ziua aia, și norodul a judecat. Norodul ăla care câteva zile înainte vrea să-l facă cu forța împărat. Era furibund poporul acum, fusese înșelat. Ei au spus atunci despre Iisus, înșelătorul acela. Se simțeau înșelați, câteodată îi zice parcă cu bună dreptate. Omul ăsta nu mai părea să aibă forța care au crezut-o ei. Fusese acum scuipat, bătut, era însângerat. Păr nu avea niciun fel de chef să îi libereze pe ei de romani. Ba chiar le spusese să întoarcă și obrazul celălalt și să mai care o milă troacele alea ale lor romane. Cum de nu le explică la popor? De ce nu le spune un cuvânt? De ce nu le spune o vorbă? Păi când el vorbea, de obicei orice inimă se topea, ardea sufletul în om când explica el ceva. De ce nu le arată? De ce nu le spune? De ce nu a proiectat istoria Universului pe perete acolo la Sanhedrin, istoria poporului lor, istoria familiei lor, a lor personal, ascunzișurile inimii lor? Ce simplu era! De ce s-a oprit? La ce privea, ce avea înaintea ochilor? Despre momentul ăla este scris în Scriptură și a făcut fața de cremene, adică de granit, de neclintit. Ce vedea în fața lui așa grozav ca să-l oprească? Asta a fost ispita omului, a fiecărui om particular, religios, politic, a omului nătâng, a omului educat, deștept, de sus, de jos. Apoi, în ziua aceea grozavă, când a fost pironit pe cruce, Iisus este ispitit pentru ultima oară. Spune în Matei 27, trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap, ziceau, oh, tu care strici templul, îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce. Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii, bătrânii, își băteau joc de el, ziceau, pe alții i-am mântuit, pe sine nu se poate mântui. Era ispita mai de la urmă. Iisus a fost ispitit să se oprească, la început până la urmă. Stai puțin, i s-a zis, ce faci? Cât de departe ai de gând să mergi cu gluma asta? este acum capătul drumului, ești pe cruce, în fața ta e o prăpastie fără fund. Cât întinzi gluma asta care a început acum 33 de ani? Stai puțin, tu care zici, nu cumva ai de gând să faci ceea ce zici? Distruge templul, zidește-l iară, dă-te jos de pe cruce, stai nițel, oprește-te! Cuvinte aruncate de trecători, de trecători care abar n-aveau nimic, doar treceau pe acolo. Apoi de preoții care acum par să știe aproape tot. De soldații care joacă zarul și glumesc cu oțet pe seama lui. Bătaie de joc până și de la cei răstigniți de lângă el. Și el, parcă nu vede, ignoră tot, nu aude ce este în jurul lui. Privește în jur, e adevărat, dar se uită după altceva. Se apropie acum imaginea aia care l-a gonit și l-a împins toată viața spre noi, care l-a oprit să se lepede, care l-a ținut pe același drum și l-a trecut peste orice ispită de a se opri. Imaginea aia grozavă apare în fața lui. El caută din ochi și în duh imaginea asta de groază când spune Eli, Eli, lama sabachthani. Și înainte să moară, Iisus vede, știe de ce a venit, să facă voia lui Dumnezeu și știe cum de a rezistat, să dea față în față cu imaginea pe care numai el o vede că vine imediat după el. Iisus, e adevărat, a văzut uralele oamenilor, a văzut și batjocurile lor, scuipatul lor, a văzut tot ce au văzut ei, dar a mai văzut ceva, ceva ce noi oamenii nu vedem. Deși este un eveniment mai uriaș decât orice eveniment din istoria lumii. Ceva care noi nu auzim, deși urletul evenimentului ăsta va surzi toată creația lui Dumnezeu. Ceva care nu simțim, deși este cea mai înfiorătoare zi din toată istoria universală. Iisus a venit să facă voia lui Dumnezeu pentru că a văzut ce venea în spatele lui la un pas. A văzut valul acela seismic, cu tremurul acela cel mai năpraznic, cea mai neagră zi din istorie, ziua când judecata lui Dumnezeu se abătea asupra fiecărui om, unul câte unul, și asupra tuturor deodată. Acum, ca să înțelegeți nițel mai bine, în istorie au fost foarte multe zile grele, negre, înfiorătoare chiar. Holocaustul, bomba atomică, masacre uriașe, războaie înfiorătoare, au fost apoi nenorociri naturale, cutremure, foamete, boli, molime. În istorie a fost potopul când aproape toți au pierit în afară de o mână de oameni. Cu toate astea, omul s-a luptat cum a putut, a încercat să scape chiar dacă a pierit. A încercat să fugă, să scape, să se salveze cumva. Însă nici una din zilele acelea, nici măcar ziua potopului, nici una din ele nu se pot compara în magnitudinea durerii, în spaima năpraznică și în grozăvia și în tunericul zilei de judecată a lui Dumnezeu. Ziua aceea, omul va căuta să moară, să dispară, va cere, spune Scriptura, munților să se cutremure și să cadă peste el, dealurile mărilor să-l acoperă. Va dori moartea în ziua în care își va da seama că nu va putea muri niciodată, și își va da seama că niciodată nu va mai trăi, de fapt. În ziua când orice nădejde se termină, când nu mai există nicio speranță, niciun răsărit, când nimeni și nimic nu te mai poate scăpa din mâna cea mai primejdioasă din univers, din mâna legii absolut perfecte și absolut curate a lui Dumnezeu. Iisus vedea. În urma lui venea legea lui Dumnezeu și judecata finală și nimeni nu scapă de acolo, nimeni. Omul nu înțelege imensitatea valului ăsta, dar el, Hristos, știe. Omul nu are idee de ce l-așteaptă, un iad care era proiectat doar pentru diavol și îngerii lui, dar Iisus vede și știe. Cea mai mare primejdie vine după el. Și nimeni nu o poate opri decât el și decât el răstignit vine legea lui Dumnezeu. De aceea textul ăla spune, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în adâncul minții mele. Iisus știe, tu nu dorești jertfă, nici dar de mâncare. Jertfa era importantă, darul de mâncare era important, trupul lui, ci mi-ai străpuns urechile. Zice, tu nu cere arderi de tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis, iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeului, și legea ta este în adâncul inimii mele, legea ta, tot ce este mai primejdios pentru om. Imaginea asta din fundul inimii și minții lui Iisus, asta trebuie să opresc, și-a spus Iisus, asta trebuie să satisfac, asta trebuie să împlinesc. Nu mă pot opri la urale, la ușile deschise ale palatului și ale templului, la faptul că am toată puterea să împlinesc nădejdile astea mititele a oamenilor ăstora mititei. Nu mă pot opri, oricâte urale îmi strigă, în spatele meu vine legea lui Dumnezeu. Trebuie să ajung acolo unde să mă fac un zid de granit, de cremene, o stâncă în fața valului ăsta, un zăgaz de netrecut. Trebuie să ajung acolo, alminteri nici unul din ei nu va scăpa. Nu va scăpa Andrei, amărâtul ăla, care o zi face voia lui Dumnezeu și 10 o calcă. Nu scapă pastorul ăsta la care oricâte predici ar spune. Nu scapă ăla care se roagă și oricâte rugăciuni ar face. Nu scapă nimeni, oricâte cântări ar cânta. Nimeni trebuie să ajungă acolo pe cruce să mă fac un zid între ei și valul ăsta care vine în spatele meu. Ei nu văd, dar El, Hristos, vede. Nu mă pot opri, oricâte batjocuri îmi aruncă oamenii ăștia mici, cu o mândrie așa de mare. Oricâte scuipaturi trebuie să-mi șterg de pe față, orice bice îmi vor brăzda trupul, nu mă pot opri, oricât îmi tremură sufletul în fața judecății care vine acum peste mine. Spune Iisus, nu mă pot da la o parte, nu pot cere unui înger să-mi vină în ajutor, deși sunt legiuni care așteaptă o singură poruncă. Nu pot să mă dau la o parte, că valul ăsta, judecata asta va veni peste ei, peste Andrei și Ionel și Maria și Lia și Ștefan. Judecata asta vine peste bebelușul ăla din brațele unei mame care de-abia l-a născut, peste copilașul ăla mititel. Groaznică va fi soarta lui Luchi și a lui Tami, copiilor mei, a lui Andrei, dacă se oprește Hristos. Privesc în jurul crucii, cumva se uită Hristos în jurul crucii, vine ceva groaznic. Nu bat jocurile, nu cuiele, nu lemnele, nu zarurile. Vine, vede, vine judecata lui Dumnezeu, vine năpraznic și se va opri la el. Un pas dincolo de Hristos nu va trece, nu se va clinti de acolo. Vin să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în adâncul inimii mele. Iisus, în Vinerea Mare, a murit și a fost îngropat. Și aici a apărut ultima luptă pentru noi. Iisus a depus jertfa, darul de mâncare. El spune, trupul meu, sângele meu, arderea de tot, a depus ispășirea. Dar acum va vrea Dumnezeu să primească ceea ce El a spus că nu are nevoie. El a spus, eu nu am nevoie de jertfă, nici de dar de mâncare, nici de ispășire. Nu-mi trebuie, pot să trăiesc și fără ele. Va vrea acum Dumnezeu să primească ce a spus că nu are nevoie? Va dori Tatăl jertfa asta acum? Va primi El darul de mâncare, trupul și sângele Fiului Său? Va lua în considerare ispășirea pe care a făcut-o? Va accepta cel mai drept dintre drepți ca un nevinovat să moară și toți vinovații să scape, ceva care este vârful tuturor nedreptăților? Va deschide Dumnezeu cavoul ăla în care noi toți suntem îngropați, fără ușă de scăpare? Va deschide El o ușă acolo? Va lăsa El pe Fiul Său să devină ușa prin care să țâșnim afară din moarte, să putem să trăim o viață nouă? Asta este așteptarea din prima zi după moartea Lui, din a doua până la a treia zi, întrebarea asta parcă care nu capătă răspuns. Și în dimineața zilei din tâi, în ziua a opta a săptămânii, să zic așa, și în prima zi a noii săptămâni, decizia aia finală a Lui Dumnezeu este dintr-o dată vestită de cea mai formidabilă veste. Iisus a înviat. Și din pricina asta, ne scrie Pavel în Romani, noi putem trăi azi o viață cu totul nouă. Și putem învia din pricina asta împreună cu El. S-a deschis și mormântul Lui și s-a deschis și cavoul nostru a tuturor. Jertfa este acceptată. Zidul ăla a rămas neclintit. Stânca aia nu s-a mutat din loc. Învierea asta lui Hristos este semnătura lui Dumnezeu peste cea mai măreață jertfă, la sfârșitul celei mai uriașe săptămâni, la capătul celei mai mari bătălii, la începutul primei zile din noua epocă, din noua dispensațiune a lui Dumnezeu. Vechiul legământ se prăbușește, s-a împlinit. Ultima zi din tot ce a fost trecut s-a consumat, la înviere. Și noi toți am scăpat. Prima zi din tot ce va fi în viitor începe azi, în ziua învierii lui Iisus, când Dumnezeu semnează nou legământ cu orice om venind în lume. De acum și de fapt din totdeauna, orice om venind în lume a fost și va fi luminat de lumina asta, de Hristosul care nu s-a clintit și nu s-a oprit. În Romani 4:24 ni se scrie, El a fost dat morții pentru păcatele noastre și a înviat pentru îndreptățirea sau justificarea noastră. Ne vom aduce aminte în luna asta din nou de săptămâna mare. Nici nu ne dăm seama pe lângă ce am trecut. Nu ne dăm încă seama. Într-o zi, cumva, vom vedea noi complet tot ce a fost. Am trecut pe lângă cea mai grozavă primejdie, pe lângă care moartea ar fi fost o binecuvântare. Pe lângă noi a trecut ca un val seismic grozăvia legii lui Dumnezeu și a izbit cu toată forța ei în stânca aceea care era pironită pe o cruce. Și dincolo de stânca aia nu a trecut. Nu a trecut o iotă din lege, nu a trecut o picătură din valul ăla. Și ce se întâmplă în ziua aceea, ce se va întâmpla în ziua aceea care va fi cea mai grea din istorie, cea mai neagră pentru majoritatea oamenilor din lume, din toată istoria lumii, ziua aceea de judecată, ziua când vom da față în față cu Dumnezeu. Scriptura dă două imagini grozave care ies din săptămâna asta a patimilor și din ziua învierii. Pentru majoritatea omenirii care a trăit calea cea largă și a umblat și a intrat pe poarta cea largă, ziua aia nu se va compara în fior și în întunecime cu nicio zi care a existat vreodată, cu nicio catastrofă vreodată. Iar pentru cei care sunt pe stânca aceasta care este Hristos, pe stânca aia care nu s-a clintit un milimetru, C.S. Lewis descrie foarte frumos în Narnia ziua aceea, ziua noii săptămâni, El spune, asta este, s-a terminat, sesiunea s-a terminat, vacanța a început, visul s-a încheiat, am ajuns la dimineață, dar pentru toți aceia care sunt pe stâncă, este de-abia începutul adevăratei povești. Toată istoria lor de pe pământ a fost doar coperta și titlul de pe carte. Acum de-abia se va deschide primul capitol din marea, marea istorie, din marea poveste pe care nimeni de pe pământ n-a citit-o vreodată, care merge și merge la infinit și în care fiecare capitol este mai frumos și mai bun decât cel precedent. Am ajuns cum și noi cumva să ne gândim și să sărbătorim săptămâna asta mare, învierea, săptămâna patimilor. Și ajungem să sărbătorim și să ne aducem aminte de învierea lui Hristos, prima zi din noua dispensațiune. Avem a doua șansă, a doua viață. Avem cumva șansa și privilegiul să trăim astăzi cu același scop și energizați de aceeași dorință pe care Hristosul nostru a avut-o totdeauna. Și noi putem spune cum a spus El, cu inima toată, cu mintea toată și cu voința toată. Acum vin să fac voia ta, Domnul meu și Dumnezeul meu, în bucurie, în necaz, la bine, la rău, în zile cu soare, în zile cu nori. Și harul tău este în fundul inimii mele. Și în toate, cum zice Pavel, de aici înainte, harul tău îmi va fi de ajuns. Cumva nădăjduiesc aducerea minte a sărbătorii astea să ne facă din nou să privim ca la prezent, nu ca la trecut, nu ca la un eveniment de acum 2000 de ani. Să ne mutăm așa pe o stea foarte apropiată de noi și să privim evenimentele la prezent. Și să ne dăm din nou seama de zidul acela care a fost Hristos, care s-a pus între noi, și primejdia cea mai mare, imaginea aceea pe care El a avut-o totdeauna în fața ochilor Lui, pe oamenii aceștia, pe Andrei, necăjitul ăla, îl voi proteja de cea mai mare primejdie care s-ar putea bate asupra Lui, mă voi face un zid de cremene între El și legea Lui Dumnezeu și voi da Lui din nou șansa să poată să trăiască o viață motorizat cumva și energizat de voia lui Dumnezeu. Facă Dumnezeu ca sărbătoarea asta să nu treacă pe lângă niciunul dintre noi fără sens și fără rost și să ne dăm din nou seama cu viața și cu sufletul de ce a fost mai important pentru noi în istorie și de ce vine după noi în istorie. Amin.